Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi tope gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali na kanisi mwa sinyo soaebi ba organe na endenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kukola ba trompe place fécondation et kosa le madame place makina spermatozoïde kukutana pour former mwana et puis a évité ovaire et a mini place maki kouta. Alors principe ya ligature et a kukata place au makina spermatozoïde kukutana comme ça moyen ya formation ya mwana et a lissoute pour moyen kukutana et a lissoute. Alors kukata wana c'est le makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini, esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les marques parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si dans mon bali, va décider, déjà un bazar à bana, et puis va décider que ma robot a l'issoussouté. Donc, esa demande et kouta, il paye à couple. Exacte que docteur a lobby il faut qu'on longo la bouille il faut qu'on longo la trompe bien il faut qu'on cata trompe pour que jamais tu t'es maladie au docteur a lobby pour n'ako au bica il faut opération t exacte ça demande et qu'on t'a il pas y a couple et puis la condition pour souper ils allient il faut moi si elle a la plus que 35 ans n'a été né dans le baron à l'ingé à la 35 ans
tout comme ça ton ami t'as
ok. Mm-hmm. Et puis il faut payer condition mon souci, il faut moi na oya souka azalana un an. La condition na fait à la remplir, fait à la demande y a couple, faut moi tu azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana?
Mm-hmm.
Première condition, mon côté a koki ko imposer moi si kokata mabota. Mon côté a koko imposer couple kokata mabota. Donc, il faut être libre pour Moutounion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que vous voyez, vite, vous êtes lié à la vie. Ça veut dire, moi, si vous êtes dans nos jeunes, à cause de la, par exemple, à commis-veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Bali Oyasika. Ou bien le contraire aussi.
Matono mingi na bido bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.